Радио К2 от мястото на събитието.
Информационна среща дискусия на тема предизвикателствата при въвеждането и експлоатацията на тол системата в България от 26 февруари.
Преди да дам думата на официалните лица, ще си позволя да направя едно обобщение и да поставя най-честите въпроси. На интернет страницата на БГ Тол, която се поддържа от АПИ, фигурират 4 национални доставчика на услугите. Това са интелигентни трафик системи, Телетол АД, Конкорд Смарт инфраструктура и ИКОМ ООД, от които само два функционират, а именно интелигентни трафик системи и Конкорд Смарт инфраструктура, които на 19 февруари обявиха цени за бордовите устройства. Съответно 15,90 от интелигентни трафик системи на месец, без ДДС на бордово устройство и 14,95 същите условия от Конкорд Смарт инфраструктура. Тези устройства се предлагат с двугодишен договор, като се дължат месечните такси при предсрочното прекратяване на тези договори вече с няколко особености. Имаме писма, че ще бъдат изменени, че вече са изменени общи условия и така нататък. В допълнение от доставчиците на декларирани данни или GPS тракерите, които също ще има възможност да чуваме, се изисква допълнителна такса от около 5 лева, за да могат да предават информация къде е позиционирано превозното средство, съответно да бъде тулувано. Основните въпроси, които бихме искали, може би всички най-често са се обръщали към нас като организация, са: защо националните доставчици на услугата искат месечна такса за бордово устройство и GPS при положение, че съгласно договори с АПИ и общите условия на последните е записано, че те оперират от името на АПИ и продават или отдават под наем бордовите устройства? Защо се налага събиране на описаната абонаментна такса при положение, че националните доставчици на услугата взимат 7% от платените тол такси? Защо не може като в почти всяка страна да се вземе машинката срещу определен депозит, след което да бъде върната и сумата да бъде възстановена на превозвача? Какво е разписано в стратегията за предоставяне на бордовите устройства, които са длъжни националните доставчици на услугата да предоставят на АПИ? Съгласно договорите, всеки национален доставчик на услугата изготвя такава стратегия, която АПИ одобрява. Защо въобще се налага да ползваме посредник при плащането на тол таксите, който ще събира 7%? Защо Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ не успяха така да създадат тол системата, че основната тежест да се плаща от транзитния трафик, и работят ли коректно маршрутните карти? Това са най-често задаваните въпроси. Сега искам да дам думата на професор Оле Касенов, след което ще изслуша началото достатъчно на услугата и достатъчно на декларирани данни. Благодаря.
Добър ден на всички. На мен ми е изключително приятно да съм в тази аудитория. Още повече, че до голяма степен ми е присъщо да говоря пред аудитория. За начало, подобно на винаги, когато говоря пред аудитория, искам да има едно начало, с което да поставим дискусията в това русло, че накрая, когато си излезем от тая зала, да сме удовлетворени, че сме постигнали резултат. Защото ако толкова много хора са събрали в една зала и няма резултат от това събиране, това не е добре за никого. Така че нека първо да видим един кратичък клип, който ние сме подготвили информационен за тол системата, и след това ще продължа съвсем конкретно да отговоря на въпросите, които колегата постави, за да стартираме днешната дискусия.
От 1 март 2020 година превозните средства с маса над 3,5 тона плащат тол такса за преминаването по автомагистрали и първи клас пътища в България. Тя се изчислява за изминато разстояние и заменя електронната винетка за камиони и автобуси. За улеснение, шофьорите могат да проверят предварително дължимата такса за даден маршрут с тол калкулатора на интернет сайта bgtoll.bg. Тол такса може да се плати с маршрутна карта или да се изчисли с бордово устройство или GPS тракер. Регистърът на доставчиците на такива устройства е в раздел за нас на bgtoll.bg. Маршрутната карта може да се купи онлайн от bgtoll.bg или от мобилното приложение bgtoll, както и на каса в областните пътни управления в страната или от познатите места, обозначени с логото на bgtoll. Транзитно преминаващите ще могат да получат консултация на границата. Ако се движите по платената пътна мрежа без маршрутна карта или без работещо устройство, камерите на тол системата ще ви засекат като нарушител. Ако ви спре тол контрол, можете да платите на място компенсаторна такса или в края на денонощието системата издава електронен фиш, който собственикът получава по пощата. При неплащането им глобата е 1800 лева. За повече информация bgtoll.bg и телефон 0700 10876.
Без да губя време на аудиторията, да започнем с, директно с отговорите на въпросите. Нека да видим каква е структурата и защо такъв бизнес модел има тол системата в България. В част от това описание може да има някои технически неща, ще се опитам да ги изяснявам максимално просто и лесно, но най-първото, което искам да кажа, че като техническо задание в нашата тол система, лицето събиращо тол такси, неговата платформа, в нея няма един компонент, който е основно важен за тол таксуването, или това е така наречения Map Matcher. Map Matcher е такава технология, на базата на която от геоданните се класифицират и избират през кои сегменти е минал съответното пътно превозно средство. На базата на това се съставят тол декларации, които идват при лицето събиращо пътни такси, в случая АПИ. То всяка тол декларация оценява, дава и стойност и по този начин се формира сметката за таксуване. В този смисъл, при този бизнес модел и при тази конфигурация на системата е задължително да има външни партньори, които да осигуряват услугите за електронно таксуване. Трябва да има външни партньори, които да осигуряват устройствата, телематични или бордови устройства, на базата на които да се снема геопозицията на пътните превозни средства. Ето това е в най-общ вид смисъла, модела, който имаме в момента като бизнес модел в България, да е такъв. Тоест лицето събиращо пътни такси получава готови тол декларации от националните доставчици по стандартен интерфейс ISO 12855. Тези декларации по същия този стандартен интерфейс, лицето събиращо такси на базата на подадения сегмент, категория, емисионен клас и брой оси, генерира така наречения toll charging record или запис за пътно таксуване, който го изпраща към националния доставчик за събиране на средства от крайния потребител. Договорите се сключват независимо от използваното устройство за таксуване, дали бордово устройство или GPS тракер, от националния доставчик. Националният доставчик носи цялата отговорност за паричния поток, който се събира от пътните такси, и съответно дължи съответна банкова гаранция на база на точно тази програма за опериране, която той е посочил и която е оценена от комисия, определена с заповед на управителния съвет, във връзка с неговото досие за кандидатстване. В общите условия, които са инструмента за контрол на държавата върху дейността на националния доставчик, ясно е показано, че неговите задължения, за които той плаща, на него му се плащат тези проценти от оборота, са свързани с услуги за електронно таксуване. Под услуги за електронно таксуване има съвсем ясна дефиниция в общите условия. Това е обработката на вече генерирани данни за геопозиция, мап-мачването или селекцията на базата на платената пътна мрежа и позицията, която е получило и генерирало устройството от пътното превозно средство, избор кой е сегмента, оттам добавяне на данни за категория, емисионен клас, брой оси, формиране на тол декларация. Ето това, този процес от край до край е процеса, за който националният доставчик получава пари от оборота, за да осигури този елемент от таксуването. Телематичните устройства и бордовите устройства не са обект на тази комисионна или отстъпка, която той получава за обработените данни за електронно таксуване. Тези средства са за така наречената услуга за таксуване, която стартира от момента на получаване на суровите данни за геопозицията. По тази причина, към момента, анализирайки общите условия с доставчиците, ние не виждаме противоречие в това да има такса, наем или да се продава бордовото устройство, както е посочено в общите условия. Разбира се, в резултат на дискусията с голяма част от вас, аз мисля, че в последните няколко седмици с по-голямата част от колегите, които са ключови и активни представители на транспортния бранш, сме ежедневно в контакт. Да намерим онзи модел и онзи начин да анализираме с националните доставчици също и техните разходи, за да видим какъв е варианта най-добрия за всички страни да постигнем консенсус. Важно е също да се подчертае, че 50 дни преди старта на тол системата, за добро разбира се, ние променихме заедно с превозвачите правилата на играта. Проверихме съществено покритието, променихме и тарифата. Промяна на покритието от такъв мащаб за хората, които разбират от GNSS тол системи, означава изцяло пресъздаване на нова цифрова карта за таксуване. Аз смятам, че АПИ изпълни своето задължение, което поехме на срещата при премиера, за две седмици да създадем нова карта с нови сегменти за новото покритие и тази карта да я предоставим за работа на националните доставчици. При тази карта, при това покритие и при тази тарифа се получава и нов модел на паричните потоци. Така или иначе, ние имаме обещанието като държава на превозвачите, че вероятно нашите разчети, които сме правили в началото, не са верни. Вероятно статистиката, която сме използвали от Националния статистически институт, може би не е съвсем точна. И приходите, които ще съберем на края на тази година, ще бъдат 450 милиона, както е заложено в приходната част на държавния бюджет. Аз силно се надявам на това, не защото това е толкова важно за мен самия в мое лично качество, а защото това е важно за пътната инфраструктура, която категорично има нужда от финанси, за да стане по-добра, по-безопасна. Камионите да се чупят по-малко, защото и това е важно, ако може, с тази пътна инфраструктура. Не, това е целта. Може някой да му се струва, че си мечтае или съм някакъв, който не пътува по пътищата, но аз пътувам по 100 000 км на година и като цяло виждам, нали, и камионите как се чупят, колко има варирали по пътя. Така че имам представа. Не съм пуснат от Марс и не знам за какво става дума. Така, да продължа нататък. В резултат на анализите и в резултат на срещите, аз съм днес тук пред вас да ви кажа, че ще има, винаги може да има опоненти. Аз никога не съм бил против опонентите и винаги съм бил за диалога. Но добрият тон, според мен, е свързан с това, нека всеки да изложи тезите си и хората да решат коя теза е правилна и коя не. В разговор с превозвачите, аз самия и хората около мен, разбира се, че сме наясно с техните притеснения и напрежението, което се формира. Направихме нови разчети заедно с националните доставчици. Искам да кажа, че към днешна дата, рано или късно, на време или не на време, ние ще имаме значително по-добри условия за наемане на бордовите устройства, които до голяма степен ще намалят тежестта, за която превозвачите в последните няколко дни говорят. Да, тази тежест ние разбираме, да, техните калкулации ги разгледахме, видяхме, разбрахме, споделихме ги с националните доставчици, до толкова доколкото държавата може да участва по един или по друг начин в регулацията на отношения между търговски дружества. И крайният резултат, който получаваме към днеска, вие ще го видите в края на деня. Ние очакваме съответно...
26.
Да, знам коя дата е, знам. Всеки ден броя датите.
Август, вие такава изследация правите на цялата държава, че нямам друг.
Колеги, извинявайте, много моля, имаме ред установен. Много моля да изслушате професор Асенов. Той не е дошъл тук за разнообразие. Дошъл е, защото ние имаме нужда от тяхната подкрепа в момента да решим проблема, пред който сме изправени. Имаме определено време за дискусия. И то ще бъде след това. Значи, наистина ви моля да бъдем коректни и да проявим съответното отношение към институциите. Благодаря ви. Заповядайте, професоре.
Може ли да продължа? Та това, което очакваме днеска е...
Добре, господин, извинявам се много. Да говорим по същество, не да слушаме го. Пътували сте, знаеме. Пътували сте, се е власт. Те пътували сте, това на
колега,
който ще ти е за това да говорим. Нямаме пътнище.
Всички сме съгласни.
Нямаме пътнище, вие се виждате то. Как си ги говорите глупо?
Само да направя едно уточнение. Точно защото всеки ще иска да вземе участие, затова сме предвидили час и 10 минути за въпроси и за дискусии. Нека да оставим професора да изкажа, след това ще чуваме националните доставчици на услугата и доставчици на декларирани данни.
Аз мисля, че е много по-добре, защото аз съм човек, който не обича напрежението, да стартираме с дискусията. Да мога да отговоря на всички въпроси, отколкото да правя изявления. Нещо, което исках да кажа, новината, която исках да съобщя, че ще има значително намаление на месечния найем. Добре, аз мисля, че е по-добре да преминем към следващите хора, които да говорят. Не, че аз се притеснявам да говоря във всякаква среда. Говорил съм в различни среди и аз не се притеснявам от това. Но казвам, че е по-важно на финала да намерим правилния резултат, който наистина да ви удовлетвори. Всички. Благодаря ви за вниманието.
Аз благодаря на професора. Искам да обърна внимание, че на срещата от официалните лица, освен професор Олег Асенов, са поканени, като започна от министър-председателя Бойко Борисов, транспортния министър Росен Желязков, който косвено е свързан с темата, министърката на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместник министър Николай Нанков, който между другото потвърди, че ще дойде, и господин Терзийски, който е председател на управителния съвет на АПИ. От сега по регламент трябва да дадем думата на началните доставчици на услугата, които всички потвърдиха, че ще дойдат. В момента виждаме единствено ИКОМ, а от интелигентни трафик системи или така наречените ТОЛПАС днес сутринта казаха, че няма да дойдат. Ние писахме писмо. Колеги, писахме писмо до тях и до Конкорд. Имаме писмо от интелигентни трафик системи. Въпросите, които сме поставили в нашето писмо към тях, едва ли ще ви изненадат, именно защо се начисляват допълнителна такса, предположение, че оперират от името на АПИ. Какво включва тази такса, за какво отиват 7%, които получават. Съвсем накратко ще цитирам някои неща, които те са ни написали, а именно, че не приемат твърденията ни за липса на комуникация и опит за монополизация на пазара. В момента ги няма. Няма комуникация. Написали са, че е на лице промяна в общите условия на интелигентни трафик системи, съгласно която клиентите ни имат право да прекратят както срока на ползване на едно или някакво бордови устройства, така и всички включени в договора бордови устройства, както и самия договор с 3-месечно писмено предизвестие до интелигентни трафик системи АД и без да дължат предвидената неустойка за предсрочно прекратяване. Към момента на тяхната интернет страница преди срещата не беше качена променените общи условия. Относно депозита. Те са казали, че са избрали да предоставят бордовото устройство срещу депозит в размер на 1 лев, което е прецедент спрямо практиката в европейските държави. Стойността на устройството е 300 лева. И може би, за да хвърляме малко яснота върху за това за какво отива таксата, са казали, че в услугите са включени също така трафика на данните, пакет SMS съобщения, както и поддръжката на огромната софтуерна инфраструктура, която трябва да работи 24/7 и да поддържа функциите на бордовите устройства без прекъсване и абсолютно точно. Нищо не споменава за 7%. Ако искат другия национален доставчик на услугата е именно ИКОН, които дойдоха в самото начало да вземат думата първо на тях, след това преминава към доставчиците на декларирани данни.
Здравейте, Драгомир Бошков се казвам. Търговски директор съм на ИКОМ. Както виждате, ставам от тук, не от тук, по причина, че ние не сме действащо НДУ. Предполагам, че не ви е работа и не знаете какви са процедурите за това. Но аз ще ви кажа. Значи, не, те са ясни, те са публикувани. Въпросът е, че най-първото нещо, което трябва да направите, за да, след като се регистрирате, също при съвсем ясни условия, между другото, трябва да предоставите подробен бизнес план, част от него е подробен оперативен план, който казва едно, какво очаквате вие да събирате от клиентите си, като такси, и да ги давате на АПИ, за което да си получавате комисионната, и две, как смятате да се интегрирате с инфраструктурата на на тол чарджера, нали? На държавата, реално на АПИ. Вчера бяха публикувани, както много добре знаете, в извънреден брой на Държавен вестник, таксите и отсечките. Значи, няма... Ние сме сериозно дружество. Ние сме най-големият телематичен доставчик в тази държава, най-големият производител на телематични устройства, част сме от Viasat Group, която е най-голямата независима телематична група в Европа, с централа Торино. Тя ни купи преди 3 години, иначе ние сме си местна фирма. Значи, няма как едно дружество, което е отговорно, да направи бизнес и оперативен план за 3 секунди, нали? Това как да се случи. И да каже колко милиони ще събира през своите потребители и на тази база АПИ да му направи банковата гаранция. По тази причина ние не сме започнали. Ще започнем. Нали, да върнем по пътечката. И оттам нататък, след като ни се одобри бизнес плана и оперативния план съответно, от държавата, тя ще ни каже, ето вижте, това е нашата система, това са ни интерфейсите, как ще се интегрирате с нея. Това е процедурата. Както казах, ясно, разписано, публично, отивате на сайта, взимате си. За това толкова. Докъде са другите неща, мисля, че вие виждате едната страна какво говори, другата сте ви от другата страна. Факта е, че очевидно няма мап-матчинг в системата на държавата. Очевидно се разчита на НДУ-тата, те да правят обработката на информацията. Трябва да се замислите, като си гледате договорите, защо отговорността не е при тях, а е при вас. Нали, доколкото сме виждали проекто договори. Това е един отворен въпрос, който според мен трябва да се замислите сериозно върху него. Другият ми коментар последен е, че мап-матчинг правят всички флит менеджмент системи по целия свят, включително в България. Това вече не мога да отговоря на този въпрос. Ни най-малко. Има си закони, има си процедури. Всичко е минало прозрачно, между другото. Ако някой го проспава и не е питал кога трябва, това е съвсем друг въпрос. Да.
Благодаря. Сега се обръщам към доставчиците на декларирани данни. Няма да има ред, няма да ги викам. Който прецени, има желание да вземе отношение и становища, е ли е възможно да се отчита посредством тях и да се плаща тол, искат ли им се допълнителни такси, изключили ли са договори с националните доставчици на услугите и така нататък. Който прецени, може да вземе думата.
Здравейте на всички. Казвам се Юрий Ценков, управител на Електрон Инвест. Един от основните доставчици на телематични услуги на Теленор. Преждеговорившия очерта една прекрасна картина. Цветя и рози, всичко върви прекрасно. Да, истината е следната. Техническите задания, които са сложени за използването на алтернатива, освен онборд юнитите, ОБУ-тата, така наречените тракери или АВЛ или GPS проследяващи устройства, има изисквания за стандарти, които са неприложими към такива устройства. Да не навлизам в технически подробности за масовата аудитория, но примерно стандарта EN30674 е откровена глупост, която е сложена като задължение за всички GPS телематични компании и се отнася за предаване на данни в кратък обхват на 5 ГГц за тол системите по Европа. Този, който е писал техническото задание, явно не е много технически просветен в темата и го е направил копи-пейст. Следващата така недомислица е наличието на Bluetooth към тракера, който освен за настройка на самия тракер еднократно, няма друго приложение. А тук го вменяват като нещо задължително да съществува тракера.
Това е единствената
Точно така. А, така. Така че това ограничава кръга на нещата. Но, айде, Bluetooth имат. Част от тракерите имат Bluetooth. Обаче този стандарт на 5 ГГц да предава данни, няма нито един тракер в България.
Той има чужди, ама те и тях няма да ги.
Точно така. Така че нито един от досегашните ви доставчици на GPS услуги, който имате в момента, не може да отговори на условията като алтернативен доставчик на данни. Нито един. Това е направено изключително лобистки, изключително ограничаващо. Така че в този бляскав тук презентационен материал, който видяхме за трите варианта за плащане на таксите, карти маршрутни, тракери съществуващи и онборд юнит устройства, нанкоси, това не е работещо. Който подпише договор и декларира, че техническите условия на неговите тракери са изпълнени, той ще излъже. Това е член 313, декларация на данни с невярно съдържание. Няма в момента нито едно устройство в България, нали, което да изпълни тия условия. Демек целият този сегмент с използването на съществуващите тракери опада. Да, точно така.
Къде са парите за тази работа? Парите къде са?
Е, не знам.
Нещо е направено, липсва пари. Къде са?
Така.
Къде са? Това човека не ги е за мой колега.
Не, аз питам къде са, не той.
Ама и той не знае.
Да, да.
Не знам. Така че към момента, който сключи договор, че ще предава телеметрично данни,
колега,
няма да са правилни нещата. В смисъл, ще излъже. Всички трактери, които имате в момента, не отговарят на системата. Нито един не отговаря.
Въпросът е какво прави от първи?
Това въпрос тук има... Не към мене. Нали? И не към и тия хора тук, защото те са технически наясно за това, което говоря. Обаче другите, които трябва да са тук, ги няма. Да. Та, по тази въпрос, по темата за договорите, които ни предложиха националните доставчици на услуги, нали, да зачекнем и тази тема, тя е много интересна. Нали, ще бъда така по-кратък, защото са ни сложили едни декларации за неразпространение на данни за тази малообщина, която е написана вътре. 10-годишни договори с наказания за това, че примерно вие като наши клиенти сте решили да се откажете от нас и отивате при конкуренцията, 10 000 глоба, 30 000 глоба, някакви такива абсурдни неща. 10-годишен договор за вярност като брак някакъв да го правим. Нямаш право на подобна дейност в свързани фирми. Пълни абсурди. Тия договори се спускат, днеска сме сряда, нали така? Сряда. Спускат се във вторник вечерта по тъмна доба и викат, абе, тия са условията, подписвайте, защото понеделник няма да работи системата и вие сте аут от пазара. А, така. Еми, какво трябва да се направи? А, какво трябва да се направи? Така че варианта, който се вижда в цялата тая суматоха е, системата, ако тръгне на първи в понеделник, ще бъде страхотен трус. Тя не е тествана. Ние сме тествали с 9 камиона, други са тествали с 4, но ние имаме зад нас примерно към 3000 камиона. 2500-3000. Другите колеги имат и по повече, и по по-малко. Има още десетки фирми, като се събереш, това са примерно 70-80 хиляди камиона. Тази система не е подложена на стрес тестове, на ескалация на натоварването. Тя няма да издържи. Това трябва да сте наясно. Ще бъде пълен блокаж.
А глобите са си
ваши? Глобите са си ваши, вие ще ги плащате. Така, другия проблем е с маршрутните карти. Също не съм сигурен, че това работи. Няма да издържи на натоварването системата.
Ние други ден товарим за 20 разтоварни адреса в страната. Как ще стане?
Аз оставям да отговарят другите. Това беше от техническата страна.
Друг от... Някой друг от доставчици на декларирани данни да потвърди казаното или да го отрече, заповядайте.
Здравейте, казвам се Чаба Вирак. Представлявам няколко компании. Да почвам отгоре надолу. Алан Телекомуникация, Тол България, Тол Контрол Чехия, Айсел унгарската компания, Итрак унгарската компания и ITS унгарската компания. Искам да ви кажа, че работя в то декларирането за български и само за български клиенти в Унгария от 2013 година. Може би някои от нас познават услугите ни. Искам да ви кажа, че там всеки GPS провайдер може да кандидатства и да декларира тол такси. Всеки една GPS компания си прави map matching-а въз основа на данни, които са им осигурени от унгарската API. Справят се добре. Второто нещо, което исках да ви кажа, е, че там парите на клиентите, ваши от други държави, са в ръцете на държавата. И въз основа на данните, които пращат GPS провайдерите, си плащате тол такси. Има два вида, prepaid, postpaid. Парите са ви в ръцете на държавата, не на частна компания. Така. Аз искам, мога да искам, API да защитава държавата, интересите на държавата. Така. А държавата сте вие.
Да.
Единствено това искам.
Благодаря. Някой друг от доставчиците на декларирани данни да се представи или всичко се обобщи, казват. Ако ми позволите малко да променя само регламента, отново да дам думата на професор Оле Касенов, ако нещо има да каже по казаното, ако не след това. Както прецените? Добре, тогава откриваме, всеки ще може да задава въпроси, като идеята е, може би, тук вече се вдига ръка, 4-5 въпроси да дадем възможност да потърсим отговорите и след това да продължим следващите въпроси. Къде са колегите с микрофоните?
Колеги, добре дошли. От името на Националното сдружение на българските превозвачи искам да запитам. Ние от 9 години се бориме за тол система. И от начало си говорихме, че кой е на пътя, той плаща. Накрая се оказа, че само ние плащаме. Второто нещо, оказа се, че по тъмна доба, както каза един от колегите, някой написа едно задание за тола. Ама никой не ни викна за нищо. След това някой по тъмна доба реши, че нашата система ще трябва да е най-модерната в Европа, следствие на което трябва да струва и апаратчето най-скъп. Защо най-бедните си купуват мерседеси, не ми стана ясно. Другото, което не ми е ясно, аз от тракери и от други такива не разбирам и нямам и желание, на достатъчно години съм да разбирам. Само, че знам, че в Австрия влиза наш камион и си взима едно апаратче за 5 евра, настройва си го и продължава. В едни други държави дава една гаранция от 100 евра, връща го, получава си ги. Тук имаме и наши членове, които возят в Русия. 100 евра ли беше гаранцията?
По-малко от 100
евра. Връщаш апаратчето и те нататък. Да, и ти връщат парите. Тук се оказва, че ние пак ще ни дуят. Те, че ни дуят за кво ли не, нали, приятела Макрон, и който го избереш по целия списък. Но стана въпрос за нашето сдружение, защитаваше и тезата каква е философията на тол системата. Така и не успяхме да разбереме, защото Германия има 4 закона, по които се стимулират немските превозвачи. С по 35 000 годишно, с по 8-10 гуми и т.н. Надявам се, че хората, които возят натам или се интересуват, са запознати и това не е лъжа. За разлика от другите, които слушам вече 2 месеца. Какво е положението в Унгария? Ими в Унгария са толовани само 5 магистрали, по които мога да видиш само чужденци. Взимаме магистралата от Сегет до Будапешта. Ми оказа се, че по нея пътуват румънци и българи. Защо? Ми защото унгарците си пътуват по петицата, бившия международен път, който е забранен за транзита. Всички, на което унгарците не плащат нищо, а ние плащаме едни красиви суми. Попитах няколко пъти, защото по стечение на обстоятелствата съм член на някакъв обществен или какъв съвет, колеги, поправете ме там под егидата на Народното събрание. Значи в България какво се получи? Защо ние ще трябва да плащаме тол от Видин до Монтана, след като там са се водили бойни действия на пътя и не става? Защо ще трябва по същата логика да плащаме за пътя, който между нас казвам, ако някой ще е направил този труд, нали, много е перверзен, от Тихтиман, Момин проход, Костенец, Белово и т.н. Ми там камионите могат да се скрият в дупките. Но ние въпреки това пак трябва да плащаме тол. Значи в момента съм вцепенен от всичките тези неща. Ние предложихме готова отсечка от магистралата, окей, пуснете, туловите, няма проблем. Само, че някой е пъл някъде някакви ангажименти, де финансови, де някакви други. Вследствие на което ние пак трябва да платиме масрафа. От Хоризонт мисля, че ме попитаха, какво е вашето мнение, кой ще плати за ползването на тол системата от НАП и от ДАНС? Защото те в момента работят за НАП и за ДАНС. В момента тол системата цялата работи за тях. Не знам дали знаете. И не знам дали чухте тихичко как АПИ е подписало договор с тях. Мяджиба, като ще ползвате тази работа, вземете па платете. Обаче никой не иска да плаща. Все ние трябва да плащаме. И въпросът е, че утре ще има една среща, може би в МРРБ, защото ние получихме потвърждение, че един куп хора ще бъдат тук. И аз нарочно седнах тук, за да покажа, че местата са празни. Единствено, за мен ще кажа, без да обиждам, горкият професор е тук. И не смятам, че към него трябва да бъдем много критични и много крайни. Човекът намери смелост и доблест да дойде тук. Той знае истината, но нали разбирате, че член на управителния съвет на АПИ и все пак той трябва да е коректен към организацията, в която работи. Ние съзнаваме, че той повече от това, което каза, не може, няма право да каже. Ако беше тук заместник министър Нанков, той вече е друга бира. Но този човек си е един най-обикновен служител в АПИ. И аз му казах още като се запознах с него, че той е един обикновен бушон. Нали така беше, професор? Следствие на което, колеги, въпросът е какво правиме ние от 1 март. Защото най-лесното е някой да иска аз да му подпиша 3-месечно, че нали, ще му плата всичко, само че утре аз си продавам камиона и 3 месеца трябва да плащам на филанки шията за нещо, което го няма. И въобще има едни такива неща, които някой си е подредил по тъмна доба с тия общи условия и т.н., които въобще нито са съгласувани с превозвачите. Ей, Богу е казано, че който плаща, нали, той поръчва вечерата. И е крайно време да стане ясно това, което ще ви помоля, да се разбере, че тук наистина има транспортен бранш. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. аз ще злоупотребя с това, че съм водещ и ще дам думата първо на колегите, които са съорганизатори от другите неправителствени организации, ако искат да вземат някакво становище. Има 3 бежични микрофона в залата, може само да дадете знак на колегите и след което отваряме дискусията, всеки да е свободен да задава въпроси.
Здравейте, колеги. Имам едно питане към
господин професор. Само се представете, ако обичате.
Дариан Десполов се казва. Едно питане имам към господин професора, нищо лично. Просто да обясни как разчитат да съберат от 40 до 60 милиона месечно в момента в тази ситуация, от първи. Като транзитният трафик минава, повечето от вас знаят, с 2 винетки. Така ли? Така. 2 винетки са 46 лева. Един транзитен камион минава 25-27 лева. С тол системата. Да кажете кой е математика и как е сметнало това нещо.
Благодаря.
Глобите ги изключваме, да. За глоби не говориме. Говориме, транзитния трафик минава с 2 винетки 46 лева. Да не говорим, че има случаи минават и с 3 винетки. Не 2, а 3. Което става още повече. Колега, имаш нещо против? Кажи, имаш нещо против? С колко се минава?
Както е, спора е дали се минава с 2 или с 3.
Аз ли как го смятам? Аз карам, ти караш?
Карам.
Какво караш? Трамвай.
Колега, благодаря ви, няма нужда допълнително на напрежение, безмислено е.
Аз чакам 9 часа, дай минавам с една
билета. Ако искаш.
Здравейте. Казвам се Христо Радков. Колеги. Здравейте, казвам се Христо Радков, председател съм на Българско обединение на шофьорите, един от съорганизаторите на днешното събитие. Искам да кажа ние защо се включихме в това мероприятие. На няколко пъти отбелязвахме, че няма алтернативни маршрути, това беше преди да се махнат пътищата втори клас, няма алтернативни маршрути за вътрешния превоз. Нещо, което, както всички, които пътуваме навънка, знаем, че транзита основно плаща тола, а вътрешния превоз минава през първи клас безплатни или втори клас и нещо друго. Това, поставихме това изискване, затова, както знаете, премиера лично се нае, свали пътищата втори клас, в момента ще плащаме само магистрали и част от първокласната пътна мрежа. Към момента, като цени и като факт, ние нямаме нищо напротив. Но от вчерашното изказване на един заместник министър, разбрахме, че против въвеждането на тази система били хората от сивия сектор. Ами този заместник министър може да направи една справка и да види, че в нашите счетоводни документи доста пари от нашите фирми отиват за купуването на винетки. Нещо, което е пряко заплащане на тази пътна такса. Така че, ако ние сме сивия сектор, то кой тогава е белия сектор в България? Разбира се, на този въпрос няма да получим отговор, защото заместник министър е обещал да дойде тук, но, както виждате, мястото му е празно. И последно искам да кажа, че ние се постарахме от нашата организация и другите, с които работиме заедно, да внесем една яснота за това как ще работим от неделя. Да може тази система по някакъв начин да започне по-леко. Че ще има проблеми, всички знаем. Няма система по света, която да е тръгнала гладко. Нали? Това е ясно. Но поне да направим така, че да тръгне ясно. И какво получихме? 10 дена преди старта на системата, ние не знаем още как да я платим. Днеска даже чух колеги превозвачи ми казаха, че на един камион ще може да издаваме само по 2 пътни карти на ден. Може би професор Арсенов ще ни отговори дали това е така. Защото когато имаме 3 курса Сливница Перник, как ще ги направим с 2 пътни карти? Благодаря за вниманието.
да взема да отговоря малко на въпроси. Първо искам да благодаря на колегите от ДЛД фирмите. С голяма част от тях съм се виждал и съм разговарял. В момента има 14 фирми вписани. Дали с лобистки, дали с нелобистки, дали с лоши или не знам какви условия, явно комисията е достатъчно разумна да чете спецификациите и да разбира, че тая тол система има нужда от партньори. Така че към момента има 14 фирми списъка, където е публично достъпен. Две предстоят да бъдат вписани, още две са в процедура. Почти всички колеги тук мисля, че са вписани и могат да потвърдят.
Да. Трябва да има договор до годишност.
Имаше представени, ако не ме лъже паметта, защото много цифри са ми в главата, минимум 5 фирми, доставчици на декларирани данни, които са минали оперативна съвместимост по нашите данни. Така че, поне технически, от 14, поне технически, нали, говоря с факти, аз не искам да опровергавам никого, нито искам да влизам в противоречие с някого, защото знам, че всяко нещо, което казвате тук, то има своята логика. И аз няма как да отрека вашата логика. Нямам право. Но пък аз мога да изразя това, което виждам като факти и само с това мога да бъда полезен днес на тази аудитория. По отношение на системата. Сега колегите тук са работили в Унгария. Могат да потвърдят, понеже и аз скромно мога да кажа, че имам 10-на годишен опит с тол по различни места. Работил съм като измикярен, ако трябва да бъда честен, на тунела на Копенхаген и къде ли не, за да се уча на тол. Просто не ми е стигал до преподавателската заплата. Научил съм се, разбирам от тол. И мога да кажа, че има доста държави, които са започнали само с маршрутни карти. Унгария е също такъв пример. 6 месеца с маршрутни карти. Какво сме направили за системата? Никой от вас не е идвал, аз каня всеки, да дойде в Националното тол управление. Мисля, че някои от депутатите от регионалната комисия са идвали и могат да видят какво сме направили. Тая система може да издържи 200 000 маршрутни карти в секунда. Гарантирам го. Ако тя не издържи, аз в първият момент, в който не издържи, няма да съм на мястото си. Ето го казвам пред толкова много хора. Направили сме стрес тест. Казвам, направили сме стрес тест с 250 000 маршрутни карти на ден. Такова нещо по принцип не се е случило до момента, защото аз пак работя с математика и мога да кажа, че деня, в който са продадени най-много маршрутни карти, 31 януари миналата година, а не маршрутни карти, а винетки, са 100 и 10 000 винетки. Така че единия от дейта центровете, ние сме го отделили специално, мислейки и за такъв вариант, да работи само и единствено за издаване на маршрутни карти. Всички грешки, които сме получили от превозвачите, а ние сме получили, са отразени в така наречената работна среда. Тя ще бъде достъпна един час преди старта на системата, защото закона не ни разрешава да продаваме маршрутни карти предварително, да събираме пари преди март месец, 1 март. Какво сме направили за ГКПП-тата? 92 точки за продажба на маршрутни карти на ГКПП. Пропускателна способност 13 000 камиона на ден. 2 мобилни пункта, които да могат да отидат на всяко ГКПП и да подготвят и да осигурят допълнителни ресурси за продажба на маршрутни карти. Така че това сме направили по отношение на парите. Изобщо не е вярно, че с 2 или 3 винетки се минава през държавата. Ние виждаме как се продават винетките и мога да ви кажа, че всички международни превозачи се стремят с 23 лева да минат през държавата. Сега няма да минават с 23 лева. Капитан Андреево Калотина 40 лева за един международен камион. Тоест два пъти. Така че по принцип парите, които планираме да съберем, ние сме ги мислили и сме ги разглеждали в някакъв по-тесен кръг от колеги, които работят в бранш. Ние не сме гледали небето, за да решим колко ще бъдат тези приходи. Сега, по отношение на тарифите. Има най-ниските тарифи в Европа, това е ясно. Надявам се, че с по-голяма интензивност на пътуване ще постигнем някакви реални приходи. По отношение на данните, които предаваме към различните организации. Да, на 21-ви беше публикувана инструкция за междуведомствен обмен, публична, за да знае обществеността, да, че НАП ще знае всеки курс, кой е пълен, кой е празен. Също ще знае колко тежи всяко пътно превозно средство. И в момента мога да кажа колко има пътни превозни средства над 60 тона, колко на пътя днеска. 46 за днес. Вчера беше пълен рекорд. 104 пътни превозни средства с повече от 60 тона тежест на пътя, без извънгабаритния товар, който ни го следим отдел. Така че ето това ще знае НАП. Агенция Митници ще знае дали транзитно превозно средство в движението си по пътищата на България е намалило теглото си с повече от 10%. Нали разбирате какво е това? Ей така, както се движи транзитно, теглото му изведнъж с 10% да се промени. Ето това пък ще знае Агенция Митници. Какво ще знае МВР? Освен всичко това, МВР ще може да участва съвместно с нас в правоприлагането. Веднага казвам, като му сменим влекача, понеже ние регистрираме и предния и задния номер на всяка контролна точка, имаме информация за това. МВР съвместно с нас от събота започва също да правоприлага. Ето тук това е електронния фиш, който е за МВР, защото много често са ме питали хората, т.е. не електронния фиш, а акта за установяване. Защо АПИ не е интегрирал системите с МВР? Ами интегрирало ги. Ето го резултата. Така че направили сме нещо не да плашим хората. Аз не искам да плашим хората с този контрол. На всеки този контролер, който лично аз, всеки един служител, когато дойде на работа, аз го интервюирам и аз го обучавам, като му казвам, че неговата работа не е да плаши хората. Не да се прави на джигит на пътя, а да бъде превенция за тези, които си плащат честно всеки ден. Защото има много хора, които си плащат пътните такси. И те не са виновни, че някои се правят на тарикати и могат да останат безнаказани да се движат по пътя. Ето това е работата на тол контрола. Не е работата да плаши хората, нито да обяснява на хората някакви врелини кипели. Всеки един тол контролер, който съм получил сигнал по някакъв начин за невежливо отношение, е изгонен на секундата от нашата група. Защото такива хора място там няма. Така, сега нека да видим за първи. Момента, каква е нашата готовност? Може ли да кажа каква е като факт и пък вие сами ще прецените. Оборудвани са ни пунктовете за продажба. Добре. Хайде да видим между север и юг кой е маршрута, който тежкото превозно средство ще плати, за да премине от северна България в южна България. Посочете ми един платен път. 2.55 платен ли? Знаете ли 2.55 кой е пътя? Хаймбуаз. Е платен ли? Кой клас е Хаймбуаз, щом е 2.55? Така че нека когато говорим, колега, нека когато говорим, оценявайте труда на всички колеги ваши от транспортния бранш, които с това покритие осигуриха точно алтернативност на пътищата. В това съм абсолютно сигурен. С София-Варна алтернативата, разбира се, е първокласен път, но говоря от север на юг, където е основният трафик. Добре, други въпрос. Добре, казвам какво правим на първи. Да.
Колеги, нека да чуваме професора какво правим от първи, колко машинки има. Ясно, ама. Росене, извинявай, да го не чуваме ли професора? Съгласни сме. Не си единствения, който иска алтернативните пътища. Съгласни сме. Не, всички знаем, че професора не може да отговори. Нека да чуваме какво правим от първи. Ще има ли то, кога, при какви условия, за да знаем всички как да си подредим дейността.
АПИ не е последна дупка на кавала. Тя не е на кавала изобщо при тия решения.
Пак?
Това е истината. Той да ми говори, няма да ме ползва от мен. Той ще ви даде това, което е. Да, тук трябва платите, тук трябва платите. Тук има пук, тук има пук. Той може да ми каже това, което аз се сблъсках в неделя. За една винетка пускаме чрез, тук беше колегата от ИТС, ITS, пускаме да купим една винетка за един камион. Идват ми 6 SMS-а. Той се едно купувам 6 винетки. 6 винетки. Значи той бък ще си го оправят. Това може да го каже АПИ и да каже, да, ето тук сме сгрешили, има бък, системата ще го оправи. Но той не може да каже защо не може да се намалят километрите, платените километри в тая пътна мрежа, републиканска пътна мрежа. Това е.
Всички сме съгласни, че професора не може да ни отговори на този въпрос.
Но нека задани 450.
Нека да пък да ни отговори какво правим от 1 март. Това, което може да ни отговори.
Той не е контактното лице. Какво да ни кажа? Това се едно да не питаш мене, как ще ни съберат тия 450 милиона. Еми, за какво правите?
От 1 март.
Какво правите? Какво правите? Няма да съберем, то това е. Какво правите?
Функционалността за маршрутни карти работи, тестване и ще работи. Второ, бордови устройства. Сега, казвам, че в момента ви ползвате тестова среда. Средата, която ще ползвате от 1 март е реалната среда, в която всички тези недостатъци, каквото сме чули и разбрали, сме го отстранили. Другото, което искам да кажа, към момента, поне по информацията, която получаваме от националните доставчици, има сключени 8000 договора за 8000 бордови устройства към момента, които пътуват към собствениците си. Сега, в момента, да, математик съм, веднага казвам, от винетките, разбира се, че съм направил статистика, не съм толкова глупав човек да не си направя сметката, пък и съм от Габровско, така че там сме сметкаджи. 30 000 или по-точно 31 734 са уникалните пътни превозни средства, които миналата година всеки ден, с честота всеки ден са пътували по пътната мрежа. Всички останали пътни превозни средства, които са регистрирани, са пътували най-много един път седмично и повече. От винетките съвсем ясно може да се направи тази статистика. Както знам и статистиката, колко транзитни пътни превозни средства преминават и колко плащат. Искам да кажа, че в момента от тези 30 000 една част са оборудвани вече с бордови устройства. Другата част... За това има толкова фирми в списъка, настояваме и в момента имахме...
Това е най-съща глупост. Докато не купим договорите за 2 години.
Защото аз ги лъжа от няколко седмици. Имаме договор, всеки момент ще дойде договора. Всеки момент. И вчера идват договорите с това, което казаха колегите. 10 години. Няма свързани. Значи това е налагане на монопол.
Не може да има обществено
отпажа регулатора, но ако не сте наясно, не сте със сите. Страшно много камиони има тишко това. Може да си
продължи. Не може вас да не
бъде призвано. Според мен има не по-малко от 100 000 превозни средства, които са оборудвани за житие страхи. Които ако си бяхте свършили работа така, както декларирате, към момента щяха да са свързани и някога си работи да тръгнете без сътресения. В момента вие се борите за този пазар от над 100 000 транспортни средства да го вземете и да го предете на единствените устройства. Не, не са две, една е фирма. Това е. Значи, докато ви си кажем нещата едно към едно в очите, няма да си научат работа. Това е. Не знае дали сме реклама на ГЕРБ на интелигентни трафик системи.
Те хората не ли ги получават и виждат какво пише на тях?
Извинявайте, професоре, чест ви прави, че сте тук. Това е абсолютната истина. Един човек дойде и никой друг по ГЕРБ. Ние сме от Алан Телекомуникация, едни от първите, които сме в списъка на ДДД. Към днешна дата само една фирма има подписан договор с НДУ. Само една фирма. Ето я. Единствената фирма, която има сключен договор... И това, което каза колегата, е истина. GPS тракерите ви, ако не отговарят на изискванията да имате Bluetooth и батерия, в момента не могат да бъдат използвани за тол системата. Това е истината. Това е истината. Не знаем за гранитен период, затова професоре са.
Добре, да кажа за батерията веднага, че е много важно и ценно.
Ако... Не, отваряйте разговор, да. Имаше въпрос за пазар от над 100 000.
Това, което... Мога ли да отговоря? Както виждате в момента, в резултат точно на тая дискусия, защо се променят общите условия на националните доставчици? Защото и ние сме се заели да проверим тези договори. Ще проверим и договорите за GPS-ите. Нещо, което реално може да се направи, когато има някаква информация, тя да се провери. Това е факта.
Господин професор е от Бабов Транс, Степан Бабов се казвам. Имам и доста камиони, които наблюдавате. Интересувано е тези 40 лева от граница до граница. Колко пари ще влезнат в държавата и колко ще отидат в фирмата, която е ЕООД? От тези 40 лева, които преди малко ни сметнахте.
100%, защото те са, ние обслужваме основно транзитния трафик в държавата. Така че 40 лева от граница до граница, това е маршрутната карта, която 100% влиза в държавата, тъй като пунктовете са на държавата.
Имам още един въпрос. 1800 лева глоба. Как ние можем да ги вземем тези пари от шофьора, като работи на 500 лева?
Глобите са изчислени на база на тарифите. Има си норматив, по който се изчисляват глобите. Второ, има опцията компенсаторна такса, която е значително по-малко от глобата. Тя варира от 150 до 750 лева, в зависимост от категорията на пътното превозно средство. 14-дневният срок, който дава закона за заплащане на компенсаторна такса, е достатъчен, за да може да се или протестира по някакъв начин, ако сте сигурни, че има някакъв проблем в правоприлагането, и при протест срока се удължава за времето, докато се вземе решение. Така че имате възможност, докато се стигне до наказателно постановление, значително много опции, преди да се наложи тази такса. Искам да кажа, че от около 170 000 нарушители миналата година, едва 1% са нарушителите, които са платили наказателни постановления. Така че повечето от тях са платили компенсаторни такси на терминалите на тол контрола, които директно са свързани с сметка в БНБ. Колите, които, на които плащате с картите си, тяхната система е директно свързана. Аз не искам да плащате глоби, казах го преди малко. Имаше въпрос, аз отговарям на въпроса.
Благодаря.
Колега, може ли един въпрос? Колеги, аз мисля, че днеска всички дойдохме тука, притеснени от факта, че в събота, то в неделя няма да знаем какво да правим. Не сме готови за тая система. И дойдохме да получим отговор на някои въпроси. Само че, моето уважение към професор Асенов, който като един Морозов застана на амбразурата там да прикрива огъня, но хората, които трябваше да чуят нашите въпроси, хората, които трябваше да отговорят на нашите въпроси и хората, които трябваше да вземат решение какво ще правим от тук нататък, ги няма. Аз виждам тук депутати от опозицията, ама те нямат думата. Въпросът ми е, господин професор, вие в състояние ли сте? Аз мисля, че не сте в състояние да поемете ангажимента и да кажете в неделя какво правим. Аз ви казвам, че тези маршрутни карти няма да сработат. Аз трябва да назнача двама човека цял ден да пишат маршрутни карти. Няма да стане. Те се правени с масово ограничение. Една повреда по пътя на някой автомобил, пожар или нещо друго, или катастрофа. Не може да се отклониш от маршрута. Много неща има недогледани. Така че за мене бранша в неделя няма да може да тръгне по тол системата. И извинявайте, аз съм от над 40 години в този бранш, такъв бардак не е бил. Не е бил. Значи тук, ако трябва, издействайте месец и половина ли, да купиме пак винетки. Дайте да се отработят всичките тия въпроси, които вълнуват хората. Ние не сме против тол системата. Ние сме против начина, по който ли натискат да я направим тази тол система. Значи ние сме така, дойните кравички, които може да дои всеки, защото са му дали право. Защо са му дали право? Къде е държавата в цялата тая работа? Държавата е да излезе да каже, да, ние взимаме тези 7% за това, ама тия хора нямат право тук да ви търсят това, да ви търсят това, да ви търсят това, да ви правят зависими две години и да ви правят васали. Те са васалите, ние да сме феодалните там. Да се съобразяваме с тех две години. Някой катастрофира утре моторното превозно средство и се унищожи и това, и устройството. 300 лева, нали? Ако искам да купа 5 нови автобуса и да спра от движение 5 нови, ще плащам 2 години като поп за това, че съм решил да направя инвестиция. И пак ви казвам, ако трябва да се даде малко почивка до тук, да дойде човек, който може да отговори на този въпрос и да даде срок кога да влезе в действителност тази тол система, след като се отстранят всичките тия пропуски и всичките тия аномалии. Ние не сме против тол система. Благодаря ви.
Благодаря. Колеги, явно, че всички сме наясно с проблема, който ни предстои на 1 март. Ако искате да се обединим около някакво неща, едното е, че ние не сме против тол системата, обаче искаме да си я плащаме, както я плащаме в цяла Европа години наред. Точно така, няма договори, има депозити и основната тежест е транзитният трафик. Неща, които няма нужда да ги споменаваме.
Информационна среща дискусия на тема предизвикателствата при въвеждането и експлоатацията на тол системата в България от 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.